Бишкекте кечки саат 6:30 Азаттык радиосун угуп жатасыз. Кутман кечиңиз менен, урматтуу угарман. Бишкек студиясынан кечки уктурларды улантабыз. Микрофондо Бактыгүл Шыныбаева. Алдыдагы жарым саатта бишкектик адвокат Фатима Якупбаева бейөкмөт уюмдардын каржылануусу боюнча Азаттык радиосуна атайын маек курду.
Өзгөчө гранттарда кызматкерлердин декретине, эс алуу же дарылануу сыяктуу социалдык кепилдиктерге каражат каралган эмес. Бирок уюм жумуш берүүчү катары мындай милдеттенмелерин аткарышы керек. Андай кылбаса анда мыйзамды сактабаган болот.
Ошондой эле куугунтук курмандыктары берүүсүнүн бул жолку чыгарылышында Акимжан Молдогазиевдин өмүр жолу тууралуу айтып бермекчибиз. Биздин толкунда туруңуз. Алгач акыркы кабарларга кезек берсек, аны Санжар Эралиев айтып бермекчи.
Кутман кечиңиз менен. Ооган өкмөтү Газна шаарында шиялардын мечитинде эки адамдын өмүрүн алган жардырууну Ислам мамлекети террордук уюмунан көрүп жатат. Талиптер бул жардырууга тиешеси жоктугун белгилеп, окуяны сындоодо. Жергиликтүү басылмалар билдиргендей, 5-июлдун кечинде мечитте 70 жакын адам бар кезде бомба жарылды. Мечитке адамдар келерден мурда ал жака бомба орнотулганы кабарланууда. Дарыгерлер жаратылган 20 көп кишинин айрымдарынын жараты өтө оор экен айтышты. Соңку жарым жылда Венесуэлада өкмөт күчтөрүнүн жана куралдуу топтордун атайын операцияларында бери дегенде 7000 жакын кишини абат болду. Бул тууралуу Чилинин мурдагы президенти Мишель Бачелет билдирди. Ал Бириккен Улуттар Уюмунун суранычы менен Венесуэлада президент Николас Мадуронун режиминдеги адам укуктарынын бузулушу боюнча баяндама даярдады. Бачелет Венесуэла бийлигинин расмий маалыматтарына таянып жазган баяндамага ылайык 5000 ашуун адам былтыр каза тапкан, 1500 быйыл көз жумду. Мадуронун өкүлдөрү баяндаманы бир тараптуу деп оппозициянын зордукчул аракеттери камтылбаганын айтууда. Баяндамачы иликтөө жүргүзүү үчүн июнда Венесуэлага барган, өлкөдө жыл башынан бери кош бийлик өкүм сүрүүдө. Бишкектин 1-май райондук сотунда мурдагы ички иштер министри Молдомусо Кангантиевдин үстүнөн сот иши 5-июлда аяктады. Ага каршы ачылган иштин курамында кылмыш аныкталбаганы үчүн сот аны актаганын адвокаты Икрамидин Айткулов Азаттык радиосуна билдирди. Прокуратура 10 күн аралыгында бул чечимге каршы шаардык сотко кайрылса болот. Милициянын генерал-лейтенанты Кангантиевке 2005-жылдын 24-марты, 2010-жылдын апрель окуялары боюнча кызматтык ыйгарым укуктарынан аша чабуу, шалаакылык беренелери менен кылмыш иши козголгон. Прокуратура 6 жылга камап 100 000 сом айып салууну суранган эле. Нарын шаарында активисттер мурдагы баш прокурор, жогорку кеңештин мурдагы депутаты Айда Салянованы камактан бошотуу талабы менен кол топтоп жатышат. Уюштуруучулардын бири Аяткан Абдыкапарова Азаттык радиосуна билдиргендей, 6-июлда алар эл аралап түшкө чейин 400 ашуун адамдын колун чогултушту, аны мамлекет башчыга жиберишмекчи.
Ушул элдин үнүн уксун, элге жооп берсин деп биз ушуну талап кылабыз да. Мына ушул азыр эми кечке чейин дагы жүрөбүз, болушунча айылдарга барабыз.
Салянова Кримтөбөл Азиз Батукаевдин мөөнөтүнө мурда түрмөдөн бошоп чыгышына шектүү катары быйыл 3-июнда камакка алынган. Бишкек шаардык соту 5-июлда бөгөт чарасын карап, аны 26 августка чейин абакта калтырды. Ысык Көлдөгү Хан Тенгери лагеринде 2 кишини өлтүрүп, 1 адамды барымтага алды деп шек саналган адам кармала элек. Облустук милициянын басма сөз кызматы издөө уланып жатканын билдирди. 4-июлда Хан Тенгери алып лагеринде 1 киши 2 адамды атып өлтүрүп, 3-сүнө бычак сайып, 1 аялды барымтага алып качып кеткени кабарланган. Барымтадагы аял бошотулган, бошоткон барымтадагы аялды бычак жеген адамга медициналык жардам көрсөтүлгөн. Окуя Ак Суу районундагы Сырт өрөөнүндө жайгашкан Хан Тенгери лагеринде болду. Кылмышка ошол эле лагерде иштеген Сергей Смирнов аттуу киши шектүү катары изделип жатат. Кол салууга туш болгондор ошол лагердин кызматкерлери экени айтылган. Баткен районунун Достук айылынын тургунун тажикстандык өнөктөштөрү уурдап кетти деп жакындары милицияга кайрылышты. Аталган айыл эки өлкөнүн чектеш аймагында жайгашкан. Жакындардын айтымында кыштактын 27 жаштагы тургуну Газыбек Козубаевди 5-июлда түш ченде чогуу соода кылып жүргөн өнөктөштөрү акчаңды ала кет деп Тажикстандын аймагына чакырышкан. Ошол бойдон ал кайтып келген эмес. Жакындары аны тажикстандык өнөктөштөрү барымтада кармап турат деп божомолдоп жатышат. Облустук ички иштер башкармалыгынан алардан арыз түшкөнүн тастыкташты. Кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып териштирүү башталды. Бишкекте бүгүн Евро Биримдик жана Борбор Азия форуму башталды. Ага Европа Биримдигинин тышкы саясат жана коопсуздук боюнча жогорку комиссары Федерика Магерини да катышууда. Эки күндүк жыйында Европа Биримдиги менен Борбор Азиянын жакында кабыл алынган кызматташтык стратегиясы талкууланмакчы. 7-июлда Евро Биримдик жана Борбор Азиянын тышкы иштер министрлери жолугушат. Египеттин кескин каршы экенине карабай, Тутанхамондун айкели Лондондогу аукциондо дерлик $6 миллион сатылды. Фараон Тутанхамондун башынын кварцтен жасалган нускасы 3000 жыл мурун жаратылганы айтылат. Египет бул эстеликти кайтарып берүүнү Британиядан талап кылып келаткан эле. 28,5 сантиметрлик бул айкел 4-нчү июль күнү Кристис аукционунда $5,970,000 сатылды. Аны сатып алган кишинин аты жөнү айтылган жок. Аукциондун алдында 20 адам пикетке чыгып, Египеттин тарыхы сатылбайт деп нааразы болушту. Июнда Египет ЮНЕСКОга кайрылып, Тутанхамондун айкелинин соодасын токтотууну өтүнгөн. Бул эстелик уурдалган болушу мүмкүн экени да айтылган. Кристис аукциону айкел 1985 жылы Мюнхендик дилер Хайнс Герцерден сатып алынганын билдирген.
Рахмат Санжар. Чындыгында Британиядагы жана Европадагы музейлердин көбүндө бул Египеттен барган байыркы археологиялык калдыктардын эң эле басымдуусу дал ошол музейлерде да учурунда балким археологтор алып барышкан же болбосо сатып алынган. Бул эми адаттагыдай эле көрүнүш болсо керек, Тутанхамондун айкелин саткан. Урматтуу каарман, кабарлардын кеңири топтомун интернеттеги азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз.
Күндүн башкы темаларын талдаган вечер телеберүүсү Тимур Алевский менен дүйнөнүн чар тарабынан серепчилердин башкы темага пикирлери. Биз жаңылыктарды куубайбыз, биз аны сиз үчүн издеп таба беребиз. Вечер телеберүүсүн Next TV каналынан иш күндөрү күндүзгү эфирден көрүңүз.
Азаттык радиосунун настоящее время аттуу долбоорунун вечер телеберүүсү тууралуу сөз болду. Урматтуу каарман, уктуруубузду баштайбыз. Бишкектик адвокат Фатима Якупбаева бейөкмөт уюмдардын каржылануусу боюнча Азаттык радиосуна атайын маек курду. Ал бул багыттагы көйгөйлөр каржы маселесин чечүүнүн укуктук аспекттерине кеңири токтолду. Аны менен кесиптешим Кубат Касымбеков сүйлөшкөн, чогуу уксак.
Фатима, сиз Кыргызстанда алгачкылардан болуп, бейөкмөт уюмдар грант деле карап отурбай көрсөткөн кызматтарын монетизацияласа болорун, башкача айтканда өз алдынча киреше табаларын айтып келесиз. Сиздин бул багыттагы гранттан бизнес долбоорго чейин деп аталган китебиңизде жарык көргөн. Эмне себептен өкмөттүк эмес уюмдар монетизацияга көңүл бурушу керек деп ойлойсуз?
Я считаю, что монетизировать нужно те ресурсы, которые можно монетизировать, да, соответственно, некоммерческие организации испытывают нехватку.
Мен кирешеге айландырса боло турган ресурстарды монетизациялоо керек деп ойлойм. Чынында коммерциялык эмес уюмдарга каржы жетишпейт. Өзгөчө гранттарда кызматкерлердин декретине эс алуу же дарылануу сыяктуу социалдык кепилдиктерге каражат каралган эмес. Бирок уюм жумуш берүүчү катары мындай милдеттенмелерин аткарышы керек, андай кылбаса анда мыйзамды сактабаган болот. Жок дегенде ушул себептен улам ишмердүүлүктүн бир бөлүгүн коммерциялаштыруу же монетизациялоо зарыл. Башкача айтканда, кайсы бир нерсени сатып, кайсы бир кызмат үчүн акы алуу керек, андан түшкөн кирешени эмгек мыйзамдарынын алкагындагы милдеттенмелерин аткарууга жумшаса болот. Жок дегенде ушундай бир себеби бар. Жалпысынан мындай аракет финансылык туруктуулукту камсыз кылат. Эгер коммерциялык эмес уюмдун бир нече киреше булагы болсо, анда ал өзүнүн программасын үзгүлтүксүз ишке ашырууга мүмкүнчүлүк алат. Эгер кайсы бир уюм такай зомбулуктан жабыркаган адамдарга же коомдун аярлуу катмарларына жардам берип келген болсо, анда алардын долбоорунун бүтө турган мөөнөтү болот, бир нече айга гана созулушу мүмкүн. Мындай адамдарга андан ары дагы жардам берүү зарыл, андыктан гранттарга байланбаган кирешенин башка булагы болгону жакшы. Менимче бул уюмдун өзүнө эле пайдалуу, мындай шартта ал туруктуу иштеп өз миссиясын толук аткара алат.
Программную деятельность. Я думаю, что в целом от этого организация только выигрывает, и она становится устойчивой и вот на полную ногу выполняет свою миссию.
Когда речь идет о бейөкмөт уюм же коммерциялык эмес бирикме дегенде көпчүлүктүн эсине уюна грант деген түшүнүк же термин келсе керек. Сиз мындай уюмдар өздөрү дагы гранттан көз каранды болбой киреше таба алат жана табышы керек экенин айтып жатасыз. Кыргызстанда эки багытты ийгиликтүү айкалыштырган, ишке ашырган уюмдар барбы?
Да, примеры того, где в организациях есть и грантовый подход, то есть источник дохода, это один из источников, это гранты, другой это доходоприносящий деятельность.
Ишмердигинин бир бөлүгү грантка негизделген, кайсы бир бөлүгү киреше алып келген уюмдардын мисалы бар. Алардын бири бир нече жыл мурда түзүлгөн өзүбүздүн компаниябыз. Азыр бейөкмөт эмес уюм гранттар менен иштесе, юридикалык фирма акы төлөнгөн кызматтарды көрсөтөт. Андыктан прецедент уюмунун алдына койгон максаттары жалпысынан туруктуу. Бизге гранттардын токтогону сезилбейт. Кеңсенин ишине байланыштуу чыгымдарды төлөөдө кыйынчылык жок. Мындан башка салык консультанттарынын палатасында мисал келтире алам. Бул коммерциялык эмес уюм дээрлик 20 жылдан бери иштеп келет. Анын 10 жылын грант менен жашаган. Акыркы 10 жылда алар өздөрүнүн кызматтарын дагы жигердүү түрдө алга сүрөй башташты. Алар бухгалтер менен аудиторлорго билим берүүчү экспертиза кызматтарын сунушташат. Көп адамдар бул уюмдун кызматынан пайдалана алышты. Мен өзүмдүн китебимде Кыргызстандагы жана экономикасы жагынан ага окшош башка өнүгүп келе жаткан өлкөлөрдөгү мисалдарды гана келтирдим. Өнүккөн мамлекеттердеги мисалдарды камтыган жокмун. Себеби бул бир аз орунсузураак. Себеби биз өзүбүздүн контекстибизди, экономикабыздын абалын түшүнүшүбүз керек. Биздин шартта ишке ашыруу мүмкүн болгон үлгүлөрдү гана көрсөтүү зарыл.
Более развитых стран, потому что это все-таки неуместно, надо понимать контекст наш и размер, ну, то есть состояние экономики. Нужно предлагать действительно те, описывать те примеры, которые могут быть реализованы в наших реалиях.
И возникает один вопрос. Бийөкмөт же коммерциялык эмес уюмдар бир гана гранттан көз каранды болбошу керек деген түшүнүк эмне үчүн азыр актуалдуу болуп жатат?
Такой вопрос поднимается именно сейчас.
Да, ну в целом я считаю, что в грантах ничего плохого нет, то есть если они есть, хорошо, да, но они имеют свойство заканчиваться, да, и есть определенные...
Жалпысынан гранттарда эч жаман нерсе жок, эгер болсо анда жакшы, бирок алар түбөлүк эмес экени бышык. Анын үстүнө соңку мезгилде донор уюмдардын Борбор Азия аймагына багытталган жардамы азайганын байкоого болот. Башкача айтканда 10 жыл мурда биздин өлкөлөргө багытталган каржылоого салыштырмалуу азыркы жардам кыйла аз. Региондо донорлордун саны да аз. Эгер сиз өзүңүзгө жаккан ишиңиз менен алектенип, коомдун аярлуу катмарларына жардам берүүнү уланткыңыз келсе, анда жок дегенде ушул себептен улам финансылык туруктуулук тууралуу сөз кылуу зарылчылыгы пайда болууда. Ага ылайык акча тапса боло турган жолдорду караштырса болот. Бизде кандай ресурстар бар? Бизде ижарага берүүгө жарай турган жабдыктар барбы? Бизде колдонууга жарамдуу бөлмөлөр барбы? Бизде кандай адамдар иштейт жана алардын кандай жөндөмдөрү бар? Ушул сыяктуу суроолорго жооп издөө керек. Маселен, бухгалтердик же реклама кызматтарын көрсөтө турган адамдар болушу мүмкүн. Андыктан мүмкүнчүлүктөрдүн алкагын кеңейтип, өзүңө башкача көз караш менен караган туура болот. Эң башкысы муну кайталоодон тажабайм. Комфорт зонасынан чыгуу керек. Кырдаалга сынчыл көз караш менен карап, кайсы бир этапты бүтүрүп, экинчи баскычка көтөрүлүп, башкачыраак деңгээлде ойлонуу кажет. Бул көндүм болгон шарттан чыгуу дегенди билдирет.
Закончилось какое-то, да, то есть определённый там этап прошёл, и нужно думать о следующем, о более там, не знаю, другом уровне, да. Поэтому мне кажется, что концептуально это всё вопрос выхода из зоны комфорта.
Допустим, в вашем случае... Мисалы, силердин конторанын юридикалык кызматтарынан туруктуу пайдаланып жүргөн бир бизнесмен бар дейли. Ал кайсы бир адамдардын укугун бузуп жаткан болсо, ошол жабыркаган тарап сиздерге жардам сурап кайрылса, кимдин укугун коргойсуздар? Кызыкчылыктардын кагылышы болуп калбайбы?
В данном случае по всем законам о конфликте интересов, да, мы должны в первую очередь поставить в известность этих сторон, да.
Мындай шартта баардык мыйзамдарга ылайык, биринчи кезекте биз тараптарды кызыкчылыктардын кагылышы тууралуу кабардар кылышыбыз керек. Мындай окуя боло элек, бирок андай болуп кала турган болсо, биз биринчи кезекте мыйзамды сактай турганыбыз талашсыз. Мисалы, биздин бир кардарыбыз экинчи бир адамга келишимдин негизинде карыз берген дейли. Акчасын кайтара албай, карыздар адамдын мүлкүн мыйзам чегинде тартып алууну көздөп жатат. Ошол эле учурда карыз алган киши менден көзгө басар уюмду мыйзамсыз тартып алып жатат деп биздин уюмга кайрылды. Мындай учурда биз маселени териштирип баштайбыз. Анын жыйынтыгында адам келишимдеги милдеттенмелерин аткарбай жатканы ачыкка чыгышы мүмкүн. Мындай шартта биз мыйзамды сактайбыз. Келишимдин шарттары аткарылышы керек. Эгер карыз алган киши 2 жылдан кийин акчаны кайтарып берем деп, бирок бул убадасын аткарбай жатса, анда биз албетте бизнесменди коргойбуз. Эгер карыз алган киши алданып калганы аныкталса же келишимге өз эрки менен кол койбогон болсо, анда биз ал кырдаалга жараша чечим кабыл алабыз. Жалпысынан биз мыйзамды гана коргойбуз.
Будем, исходя из ситуации, смотреть, но в целом, как я еще раз сказала, мы будем защищать в первую очередь закон.
Фатима, бизнес жана акча табуу деген сөздөрдүн өзү эле бейөкмөт уюмдардын миссиясынын бурмаланып кетишине жол ачпайбы?
Ну, на искажение. Это вопрос тоже, у кого брать деньги тогда, да, может быть. Потому что бывает, что Есть организации, которые говорят, мы у них не возьмем деньги, потому что они.
Анда кимден акча алуу керек. Мисалы мурдагы аткаминерлер түзгөн уюмдардан, же экологияны бузуу менен кеңештеткен компаниялардан акча албайбыз деген уюмдар бар. Албетте бул алардын тандоосу. Ал акчаны кайсы бирөөлөр баары бир алышы мүмкүн. Экономиканын мыйзамдарын дагы түшүнүү керек. Кардарларды тандоодон эмне жыйынтык чыгат? Мен үчүн негизги суроо акчанын кандай сапталганы. Мисалы, жакшы ниети бар тараптардан эле акча алып, бирок аны өзүңө автоуна алуу үчүн колдонуп койгон учурлар болушу мүмкүн. Менимче акча маселеси кантип чечилип, ал кандай сапталганына көңүл бурган маанилүү. Биз аны чындап өзүбүз баштан бери кармалган максатты ишке ашыруу үчүн колдонуп жатабызбы? Же ал максатка жамынып, жеке өзүбүздүн муктаждыгыбызды канааттандырып жатабызбы?
Действительно то, на что мы хотели в самом начале, и это делаем. Либо мы, прикрываясь этой целью, на самом деле удовлетворяем свои какие-то личные потребности.
Бишкектик адвокат Фатима Якупбаева бий өкмөт уюмдардын каржылануусу боюнча кесиптешим Кубат Касымбековго кенен айтып берди. Урматтуу угарман, Азаттык радиосун угуп жатасыз. Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева бир нече көз ирмемден кийин куугунтук курмандыктар берүүсүн жаңы чыгарылышын сунуштайбыз. Анда Акимхан Молдогазиевдин өмүр жолу революциялык толкунга аралашып кеткени тууралуу кенен айтып бермекчибиз. Азыр ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну. Ооган өкмөтү Газна шаарында шиялардын мечитинде эки адамдын өмүрүн алган жардырууну Ислам мамлекети террордук уюмунан көрүп жатат. Соңку жарым жылда Венесуэлада өкмөт күчтөрүнүн жана куралдуу топторунун атайын операцияларында бири дегенде 7000 жакын кишини алып кетти. Бишкектин 1-май райондук сотунда мурдагы ички иштер министри Молдомуса Конгантиевдин үстүнөн сот иши 5-июлда аяктап, ал акталып чыкты. Нарын шаарында активисттер мурдагы баш прокурор, Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Айда Салянованы камактан бошотуу талабы менен кол топтоп жатышат. Ысык өлдө Хан Тенгри лагерине 2 кишини өлтүрүп, бир адамды барымтага алды деп шек саналган адам кармала элек. Азырынча аны издөө иштери улантылууда. Баткен райондук Достук айылынын тургунун тажикстандык өнөктөштөрү уурдап кетти деп жакындары милицияга кайрылышты. Бишкекте бүгүн Евро биримдик жана Борбор Азия форуму башталды. Ага Европа биримдигинин тышкы саясат жана коопсуздук боюнча жогорку комиссары Федерика Могерини да катышып жатат. Египеттин кескин каршы экенине карабай, Тутанхамондун айкели Лондондогу аукциондо дээрлик 6 миллион долларга сатылып кетти. Кабарлардын кеңири топтомун сайтыбыздан таба аласыз. Уктуруубузду улантабыз. Эми кезек куугунтук курмандыктар берүүсүндө. Акимхан Молдогазиевдин өмүр жолу революциялык толкунга аралашып кеткен. Жаңы коомго жан дилин берип кызмат кылып, кылычын чаап, аягында репрессиянын курмандыгына айланган. Куугунтук курмандыктардын кезектеги берүүсүн Акимхан Молдогазиевди эскерүүгө арналмакчы. Микрофондо Бекташ Шамшиев.
Кийинки кездери совет тарыхындагы өзгөчө оор мезгил, атап айтканда 1930-жылдарда репрессия курмандыктары тууралуу маалыматтар талаш чакырып, ушу кезге чейин такталбай келатат. Андай ара өгөбалдын себеби деле белгилүү. Өкүм зор буйрусул система үчүн адам өмүрү, анын укугу, күн алдында жашоого акысы бардыгы бийлик кумарына азгырылган амалпарастарды эч ойлонтпойт. Бардык мезгилдер менен элдердин атасы катары сыпатталган улуу Сталиндин бийлиги тушунда катаал жазалоо системасы орноп, ал өкүмдардын ичер суусу түгөнгүчө кынтыксыз иштеп берди. Сталиндин кийинки заманда массалык кырып жоюу аз убакытта айыпталып, Прото Брежневдик дымылуу доорунда кайрадан баштагы калыбына түшүп, эл душмандарын актоо жараяны токтолуп калган. Социализм бийлиги түгөнүп, замана ошкуча репрессия курмандыктары тууралуу кеп болбой, тарыхтын актай барактары унутта калтырылып келди. 1930-жылдары кыргыз жергесин каптап өткөн катаал учурда бийликке кызмат кылган, камсын чапкан азаматтардын көбү жок кылынган. Ошолордун бири Акимхан Молдогазиев болгон. Акимхан Молдогазиев Көлдүн күнгөйүндөгү Таштагай айылында 1895-жылы төрөлгөн. Өз колу менен толтурган өмүр баянында ал ата энеси колунда жок кедей адамдардын болушканын айтат. Анын кантип жана кандайча билим алганы тууралуу маалымат деле жок. Тек совет бийлиги Кыргызстанга орной баштаган чактан кызмат келишип, жаңы заманды жайылтуучулардын алдыңкы катарында болгон. 1917-1918 жылдары кара кол болуштугундагы революциялык комитеттин катчысы болуп иштеген. Жаңы бийликтин алыскы туу арасында орно чагалып, карапайым калк арасында колдоо табыш үчүн колунан келген аракетин жасаган. Большевиктер башында карапайым калкка өзгөчө жагымдуу маселени көтөрүп чыгышкан. Дыйкандарга жер, жумушчуларга завод, фабрикалар бекер берилери жар салынган. Өнөр жай өндүрүшү жагынан чукак калган кыргыз жергесинде жер маселеси өзгөчө оор болуп турган. Орусиянын ички аймактарынан келген орус дыйкандарына дыйканчылыкка ыңгайлуу суугат жерлердин көбү берилип, 1916-жылкы көтөрүлүштөн кийин кыргыздын оок аттуу делген. Баймановторунун көбү жакырданып, абал татаалдашып турган. Большевиктердин алгачкы саясий ураны ошондон жалпы элдин, айрыкча жеринен ажырап калган түпкүлүктүү халктын колдоосун арзаган. Акимхан Молдогазиевдин кара кол болуштугундагы катчылык жумушунун барыкпаасы мына ушул маселеге байланыштуу болчу. Совет бийлигин башында элдин көпчүлүгү жактыруу менен кабыл алган. Орусиялык колониалдык бийликтен көңүл калган көпчүлүк элге орус помещиктери менен дыйкандары тартып алган жерлерин кайтарып алуу, анан да кедей кембагалдардын таламын талашчу бийлик карытаман адамдарга жаккан. Акимхан Молдогазиев 2 жылга жакын революциялык иштер менен алектенип, кийин 1919-жылы аз убакыт ошол эле кара кол аймагында мусулман бюросунун төрагасы кызматын аткарган. Мусулман бюросу калк арасында түшүндүрүү иштерин жүргүзчү. Ошол эле 1919-жылдан 1920-жылдын ноябрына чейин Ысык Көл болуштугунун революциялык комитетинин төрагасы болуп дайындалган. Жаңы бийликти кандай да болсо калк арасына жайылтуу, анын максат мүдөөсүнө элди ишендирүү, карапайым калк арасында түшүндүрүү иштерин жүргүзүү ал кезде ыкчам жасалчу. Жаңы бийлик бекем орноча калгандан кийин жазылоо жумуштары жайлары, ага жалаң байманаптар, коммунисттик бийликке жат элементтер катары көп адамдар жок кылынары ал кезде эч кимдин оюна келе элек. Акимхан Молдогазиев жаңы замандын жарчысы катары тапшырылган иштердин баарын так аткарууга киришкен. Анын кызматтык тепкичтеринин алгачкы учурлары жаңы бийликти жайылтуунун аракетинде өткөн. Болуштук революциялык комитет башкарып 1920-жылдын аягынан Акимхан Молдогазиев Кара Кол шаарындагы Кошчу союзунун үйөздүк комитетинин мүчөсү. Андан соң 3 жылдай ошол эле Кара Кол канткомунун элдик соту болуп 1920-24 жылга чейин иштеген. Андан соң кайрадан аткаруу бийлигин өтүп 2 жыл Кара Кол округтук аткаруу комитетинин төрагасы болуп дайындалган. Ошентип ырааттуу келаткан аткаруу бийлигиндеги кызмат тепкичи кескин төмөндөп 1925-жылдын апрелинен тарта 3 айга чукул жаңыдан түзүлүп жаткан Ысык Көлдөгү жылкы заводунда иштеп 1 жылдан кийин Кара Кол кантонуна которулуп элдик тергөөчү болуп 1928-жылга чейин 2 жыл мыйзам сактоо тармагында иштеген. Айтса бул жаатта Акимхан Молдогазиев 1920-жылдан 1924-жылга чейин ошол эле Кара Кол кантонунда элдик сот болуп иштеген. Эмнеликтен кызмат тепкичинен төмөндөп кетишинин себеби 1926-жылы кантондук партия комитет тарабынан жеке баракчасына жазылуу менен сөгүш алганы себеп болгон көрүнөт. Жаңы бийлик шартында аткаруу, сот, партиялык комсомолдук ишке кесиптик камылгасы, билими, тажрыйбасына карата тартылбай, жогорудан келген буйрук ылайык дайындала беришкен. Ошон үчүн Акимхан Молдогазиев сот, тергөөчү, аткаруу комитет жетекчиси, союз кошчунун башчысындуу жооптуу кызматтар менен жаңыдан уюштурулуп жаткан жылкы заводунда актив болуп иштеп атпайбы? 1929-жылы Акимхан Молдогазиевди Саратов шаарына прокурордун окуусуна жөнөтүшкөн. Ал жерде кыска мөөнөт курсту аяктагандан кийин аны мыйзам сактоо кызматынын эң жооптуу ордуна Ош округтук прокурордун жардамчысы кызматына жөнөтүшкөн. Республиканын түштүгүндө совет бийлигинин орноча калышы бир кыйла татаалдашып, жер суу реформасына удаа басмачылык кыймыл күчөп, мыйзам сактоо кызматкери болуш ал жерде коркунучтуу эле. Бир жылдан кийин Акимхан Молдогазиевди Кызылжар районунун прокурору кылып дайындашкан. Бул мезгил 1931-жыл болчу. Кызылжарда азынолук иштеп, август айынан тарта Молдогазиев Ош облусунун өзгөн районунун прокурору болуп дайындалган. Андан соң Пишпекке чакырылып, башкалага жуук Аламүдүн районунун прокуратурасын жетектеген. 1932-жылдын 9-мартынан тарта Акимхан Молдогазиев борбордук кызматка республиканын башкы прокурорунун жардамчысы кызматына дайындалган. 1933-жылдын аягынан дагы кызмат тепкичинен шыпырылып, Жумгал айыл чарба фермасынын башкаруучусу болуп калган. Акимхан Молдогазиев 1929-жылы 2 рет укуктук кыска мөөнөт курстарды бүтүргөнүн жеке иш баягында маалымдаган. Өздүк баракчасында ал аскер тергөөчүсү экенин, татар, өзбек, казак, орус тилдерин мыкты билерин белгилеген. Орус тилинде эркин сүйлөп, мыкты жазарын өз колу менен толтурган иш кагаздарынан улам байкоого болот. Акимхан Молдогазиевдин жеке чөмүрбаяны 1933 жыл менен бүтөт. Андан кийин ал кандай кызматтарда иштегени, кантип эл душманына айланып камакка алынганы тууралуу маалымат жок. Ортолук 5 жылдан кийин 1938 жылдын ноябрында атылган кыргызстандык азаматтардын катарында Чоңташтагы кыш зоотунун чуңкуруна көмүлүп 1991 жылы ачылып, сөөгү мамлекеттик сүйрмат менен кайрадан жерге берилген. Акимхан Молдогазиев тууралуу буга чейин кептиле болбой, Сталиндик кан блогунун кезектеги курмандыктарынын бири катары калып келди. Совет бийлигине кызмат кылып, аягында анын курмандыгы болуп атылып кеткен кыргыздын дагы бир азаматынын кыскача тарых таржымалы ушундай. Өкүнүчкө Акимхан Молдогазиевдин кыска саптар арасына катылган өмүр жолунун ак табыраттары толтура. Кедей дыйкан үй бүлөсүндө төрөлүп, жаңы бийлик келгенде ага аянбай кызмат кылып, анан унутта калтырылган ишмер. Сталиндик репрессиянын курмандыктарынын бири. Кылым кыйрында калган 30-жылдардын канды булоону ушу кезге чейин окумуштуулар менен саясатчылар арасында талаштан баш чыкпай келатат. Миллиондорду жок кылган коммунист өкүмдардын төбө чачты тик тургузчу кандуу жазылоосуна канча адам туш келгенин эсепке албай, өкүмдар жок кылган адамдардын көбү совет бийлигин жактырбаган, ага каршы чыккандар экенин айтып, курмандыктары ашып барса, эңгезер СССР өлкөсүнө 2 миллион ашуун адамды түзөрүн, бул калк санына карата эсептей келгенде анча деле көп эместигин айтып, ушу азыр Сталиндик темирдей тартип, баш көтөргөндүн башын алып турган мыкаачылыгы, жаңы коомду куруш үчүн андан көп деле курмандыктар болуп кетерин, анан да камалгандардын көбү жемкорлор менен улутчулдар болгонун сайын медиреп олтургандар толтура. Ошо коммунисттик жыргалды орто буйрукчул өкүмдар система орно чыгалып, ушу тапта биздин коомду артка тартып, алдыга жылуусуна будоо болгон тоскоолдуктардын тамыры ошол 30-жылдардан келатат. Өз алтынча ой жүрткөн адамды өгөйлөп, ортолук маселени өмгөккө салып чечүү адаты да ошол жактан. Акимхан Молдогазиев коммунисттик бийлиге айныксыз ишенген революциячылардын бири болгон. Совет бийлигинин тоо жергесинде орношуна жан үрүп, анын артыкчылыгын ырастап, өз элинин келечеги үчүн анын мыктылыгы ар бир экенин түшүнгөн. Бийлик каруу күчкө толо баштагандан тарта алгач атаандаштарын жок кылып, андан соң социалдык жат элемент катары бай манаптарды кысмакка алып, кийин болсо бийликке жан дилин берип кызмат кылган азаматтарды эч аянбай жок кылып салган. Орто кылымдык инквизицияны элестеткен репрессиянын артында бир адамдын чексиз бийлигин көкөлөтүү, ошонун урматына миллиондорду жок кылып, кыргындан аман калгандарын каш кайтарылбас күн корлор кылып, коммунизм идеясын чыңга чыгаруу аракетине киришкен. Акимхан Молдогазиев мыйзам эрежесин, укуктук талаада караңгылды как жарган калыстык болушун каалаган. Бирок анын ордуна ак кырыс аралаш, болочогу арзар, өкүм зор системанын түптөлүшү революцияга кыйла жылын арнаган азаматтын көңүлүн кайт кылган болуш керек. Иште чогулган арманы менен ич күптүсүн ал кимге айтмак? Курмандар, сиздер куугунтук курмандыктарынын кезектеги берүүсүнөн белгилүү коомдук ишмер Акимхан Молдогазиев тууралуу баяндык уктуңуздар. Аны мен Бекташ Шамшиев даярдадым. Саламатта калыңыздар.
Маданий жана руханий, адабий жана тарыхый маектер Азаттык радиосунун сыялан берүүсүндө.
Кыргыз улдуудагы келгенде беш ыгыры менен тосуалаттагы кетиатканда кошок менен жокто менен узат.
Кыргыздар айтат эмеспи, эми белиңди бек буу депчи. Ошол сөздүн маанисин мен ошондо түшүндүм.
Сыялан сыйлуу конокторду төргө чыгарып, алардын ой пикирин элге жайылткан уктуруу.
Сахнанын артында жумуш кылган адамдар да, аларды ойлогон деле киши жок мисалы үчүнчү.
Кызыктуу инсандар менен сыяланда баарлашабыз.
Урматтуу каарман, интернеттеги Азаттык чекит орг сайтында маданий баянда чыккан кыргыз саясатынын абалы ырга айланды деген кесиптешибиз Айырбек Ажыматовдун баянын табаласыз. Анда эл акын Элмирбек Иманалиев комуздун коштоосунда кыргыз саясатчыларына кайрылуу жасаган. Кайрылуудан кыскача окуп өтсөм, ак үйдөн бүгүн пайда жок, акындын иши шол экен. Айткандан бөлөк айла жок, кеткенден да пайда жок, келгенден да пайда жок, кеңкелес укпайт, эл угат, бүгүн кечте айтам айла жок деп жазган. Ошондой эле Айкөл Манас урпагы, силер элди күрөө койдуңар, аталар мурас калтырган жерди күрөө койдуңар, кандын көбүн төгүшкөн, каректей сактап келишкен төрдү күрөө койдуңар деген дагы ырс саптарын таба аласыз. Эгер сиз маданиятка, адабиятка кызыксаңыз, дал ушул макаланы окуп, пикир калтырсаңыз болот. Ушуну менен Азаттык радиосунун жарым сааттык берүүсү аягына чыкты. Эфирден жаңырган макала баяндарды Facebook, Twitter, Instagram-дагы баракчаларыбыздан таба аласыз. WhatsApp-тагы номерубуз 0559 988 755 Бишкек студиясына мен Бактыгүл Чыныбаева иштедим. Саламатта туруңуз.